Fadaranawan and Kiss.
Nareo rehetra indray rakizy a. Tonga eto amin'izao famelabelarana ara-tsoratra masina natao ho an'ny ankizy izao. Hianatra lesona sy andray tantara iray vaovao indray isika androany. Amelohan'izany anefa dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izay efa mbola omenao fotoana ahafahanay mizara lesona mombanao indray ho an'ny ankizy kely. Omeo fanahy masina izy ireo mba hanana fahazavan-tsaina ahatakatra ny lesona tianao ampitaina amin'indray androany. Omeo fahendrena ny ankizy kely rehetra izay miaino amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesona izay hoentiko amintsika androany indray rakizy a dia manao hoe rehefa tsy misy ny hazavana. Andeha ange isika hijery ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Salamo 53:1. Salamo a 53:7 andiny faharoambinifolo sy ny fahatelombinifolo dia manambara toy izao. Fa nymaizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia manazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavolay tao ankibon-drenika ianao. Manambara ity andininy ity rakizy a, fa amin'Andriamanitra dia tsy mba misy an'izany maizina izany. Tsy mahamaizina aminao izy ny maizina. Ny alina sy ny andro dia mitovy ihany, sahala ihany a ny mazava sy ny maizina. Tantarana ankizy vavikely anankiray a no hoentiko amintsika androany. Alina be mihitsy tamin'izay fa alina be mihitsy dia ny volana ihany koa maizina be. Tao anaty alina be tao dia tapaka tampoka ny jiro. Rehefa tapaka moa ny jiro dia inona zavatra mitranga ao an-trano? Maizina be tao an-trano. Dia tadidin'ity zazavavy kely ity tampoka hoe tato ambany fandriana nisy lampe de poche izay. Dia ao anaty maizina ao izy mitsapatsapa ao ambany fandriana hoe aiza moa ilay lampe de poche. Dia nalefa ny tanany tsapatsapainy tao. Vetivety teo dia voatsapany hoe ty a le lampe torche. Hitako le izy ozy izy. Dia lasa napiretiny le lampe torche a, dia ny ankizy kely moa izany rehefa ao anaty maizina sy tapaka ny jiro, dia nataony voalohany a mandeha mamonjy any Dada sy Neny. Dia lasa izy miaraka amin'ilay lampe de poche mandeha miala ho any efitranony a, dia lasa andeha hamonjy any Dada sy Neny. Lasa aloha izy niditra tao an-dakozia. Jerevany a, tsisy olona mihitsy tao an-dakozia fa aiza ary Dada sy Neny. Tao anatin'ny maizina niaraka amin'ilay lampe torche izy a, no nisy feo tampoka ny teny avy any aoriana ny havany hoe: fa inona mahazo anao anaka? Dia taitra be izy rehefa ao anaty maizinao moa izany dia sarotahotra kely daholo ny ankizy, na dia ankizy tsy dia matahotahotra aza dia indraindray ohatra ny matahotra kely foana rehefa maizina be. Dia taitra kely izy dia nitotika dia ozy izy hoe: ay, Dada koa izany manaitra, manaitra fotsiny Dada. Dia ozy izy Dada hoe: azafady e, azafady fa nitady an'ilay lampe torche ny ahy, dia jereva ka iny aminao iny ilay izy. Aloha mba hampindramokely ana vetivety iny lampe torche iny, mba jereva koa inona no tsy mampandeha ny jirotsika ao amin'ny compteur ao. Dia lasa nalainy Dada ilay lampe torche, dia izy rery sisa nitavela tao anaty aizina tao an-dakozia tao. Dia rehefa tavela ao anaty aizina izay moa tsika rakizy, dia mandefandefa saina lavidavitra izay, misamboaravoara ny saina ao anaty maizinao. Rehefa nandefa saina iny izy a, dia tadidiny tampoka fa nisy andalateny vakiana tany am-piangonana tamin'ny fitopy vavahana mikasika ny fitadiavan'Andriamanitra mandrakariva ny zanany izay very ao anaty ny aizin'ny fahotana. Dia nieritreritra izy hoe ohatran'izao mihitsy izany ny zanak'Andriamanitra rehefa very ao anaty aizina, tsy misy n'iza n'iza afaka hamonjy azy fa dia ao taraiky ao anaty aizin'ny fahotana ao izy. Kanefa dia izao, na dia mpanota azy isika ka toa tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay, dia mbola tiany ihany a isika zanany. Mbola nanome vahaolana ihany a Andriamanitra mba hahatonga asika indray a ho tafaray, mba tsy ho tafasaraka intsony aminy. Inona ny vahaolana nentiny atsika ray anareo? Nomeny an'i Jesosy isika mba hitondra hazavana indray a eo amin'ny fiainantsika, toy ny asan'ilay lampe torche izay mitondra hazavana ao anatin'ny maizina be. Dia ohatr'izany mihitsy a ny ataon'i Jesosy amin'ny fiainantsika rehefa tsika le tavela ao anaty aizin'ny fahotana iny. Izy a no manome hazavana indray, manome famelan-keloka indray ahafahantsika manana fiainana feno fahazavana sy fiainana tafiaraka foana amin'Andriamanitra. Lasa nieritreritra ity tovovavy kely ary tampotampoka eo dia iny fa niakatra avany ny tara-pahazavana teny amin'ny rindrina, manambara fa efa iny Dada efa miverina. Dia ozy izy Dada hoe: tsy vetivety ny fanamboarana an'io, tsy haiko hoe inona ny zavatra simba fa dia angamba dia atory ato anaty maizina isika androany alina aloha e, fa rahampitso a hita hoe inona ny fanamboarana tokony atao. Dia ozy ilay tovovavy kely hoe: tsy maninona izany Dada, tsy mampaninona izany, fantatr'Andriamanitra misy atsika. Ohatrany tsy dia tonga saina Dada hoe inona ny tiany ny zanako ambara, tsy azo ny atsaina loatra fa nanoka kely izy dia sady nifikifin-doha dia lasa zareo natory. Fa ilay tovovavy kely kosa dia fantany tsara hoe inona tiany ambara, fantany fa na dia very ao anatin'ny fahotana azy izy dia manana ray a any an-danitra izay tia azy, namorina azy ary natohinana aizin'ny alina dia miaraka aminy foana Andriamanitra. Ireto misy teboka vitsivitsy a ampahafantarana antsika ny fomba namoronan'Andriamanitra antsika sy ny fomba nahatonga antsika lasa tao anatin'ny aizin'ny fahotana ary ny vahaolana omen'Andriamanitra antsika ny amin'izany. Voalohany dia izao, noforonin'Andriamanitra araka ny endriny a ny lehilahy sy ny vehivavy, noforoniny anana hery a, noforoniny anana fahalalana isaina sy anao zavatra maro be. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahina amby roapolo sy fahafito amby roapolo ny ahitantsika an'izany. Noforoana ihany koa isika mba hanana fifandraisana amin'ny olombelona mitovy amintsika. Hoy izy Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:18 hoe tsy tsara raha irery ny lahy. Izany hoe noforoana isika mba hifandray amin'ny hafa. Noforoana ihany koa isika mba ho mpitantana ny tontolo iainana. Nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva ny andraikitra hifeny tany sy hikolokolo izany mba hahasoa azy ireo. Ao amin'ny Genesis 2:20 ahitantsika an'izany. Indray andro nefa rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra ireo ray aman-drenintsika voalohany indrindra dia Adama sy Eva izany dia nampisaraka ny tenan'izy ireo tamin'Andriamanitra izany. Tsy afaka ny fandray ny vatana tamin'Andriamanitra intsony zareo. Ka nanomboka teo dia natsiaro tena homeloka izy, nanoty izy ireo noho ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra ary noho izany dia tokony ho faty izy. Ao amin'ny Genesis 2:3 no ahitantsika an'izany tantara izany. Vokatr' izany dia izao, ny taranak'i Adama sy Eva rehetra dia teraka niaraka tamin'ny fahalemena sy ny foronana anao ratsy. Izany hoe isika izao dia teraka ao anatin'ny fahotana. Voateraka isika dia mpanota noho ny fahotana nataon'i Adama sy Eva. Nanome vahaolana nefa Andriamanitra, nanefa ny sazy vokatry ny fahotantsika i Jesosy. Maty nisolo toerana antsika izy. Io no vahaolana indray nomen'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra indray. Hoy ny teny ao amin'ny Jaona 3:15 manao hoe, donge raha antsika mamerina, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ity misy fampiarana anankiray mba tiako ho ataontsika any amin'ny toerana izay misy antsika any. Enonareo anie ity fanontaniana ity e? Raha no ariana araka ny endriny isika, dia ahoana kosa no ahatonga ny voninahiny ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ao an-trano sy any an-tsekoly ary eo anivon'ny fiarahamonina. Andao isika mba ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra, na dia mbola kizy azy isika dia afaka mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny toerana izay misy antsika eny, amin'ny alalan'ny fankatoavantsika ny dada sy ny neny rehefa ao an-trano ao. Rehefa irana dia tonga dia maneke amin'ny alalan'ny fahendrena izay aseho antsika any am-pianarana. Rehefa asaina mianatra lesona dia mianatra. Rehefa tsy asaina mitabataba dia tsy mitabataba fa miaino tsara. Rehefa manao fanadinana dia tsy mangala-tahaka fa mianatra tsara dia mahay. Rehefa izany dia miseho eny amintsika eny ny voninahitr'Andriamanitra. Ka dia ho hita fa zanak'Andriamanitra tokoa isika ary na dia mpanota azy isika dia manana an'i Jesosy miaraka amintsika eny foana. Ity koa misy fampiarana anankiray azontsika atao. Soraty amin'ny taratasy ny fahazaran-dratsy iray izay tianao ialana. Ohatra hoe izaho dia mamalifaly an'neny foana rehefa irana, na koa hoe izaho dia mangala-pihinana kely foana fa tsy aritro mihitsy ilay sakafo ataon'ny neny, na koa hoe izaho dia be resaka be mihitsy any am-pianarana dia angatao ny fanamasina mba hanampy anao hiova amin'izany. Rehefa ataontsika ireo fampiarana anankiroa ireo dia ho hitantsika fa iseho eo amin'ny fiainantsika izany fahazavana omen' Jesosy antsika izany. Andeha isika ary hivavaka. Andriamanitra, misaotra fa nomenao lesona mahafinaritra be izahay ankizy androany. Ampio izahay Jesosy mba tsy ho tavela ato anatin'ny aizin'ny fahotana fa mba tongava manome fahazavana indray ny fiainanay tsirairay avy. Ka dia ho voninahitra ao ny fiainanay na amin'ny toerana rehetra izay misy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Nahainao teo?
Fadarana ho an'ny ankizy?
Tsy ary Andriamanitra.
Salut
Sandra, titi. Yanara na suatra masina.
Izay antsapaka fa
iay atamata.
Tiany manji.
Tiany manji.
Tiany manji.
Tiany manji.
Tiany manji.